Алғы сөз орнына. Маңғыстау сонадайдан тоңазытқан, жүрегін талай ердің қобалжытқан десе де, бұл шаңдық ян талай тарихтың куәсі болып, талайдың жер ұйығына, талай жанның ата қонысына айналған өлке. Оның басқа жерден өзгешелеу тағдыры, оған деген сүйіспеншілікті арттырып, қызығушылықты толастатар емес. Түбектің қай жеріне ат ізін салсаңыз да, алдыңыздан мен мұндалап көрінген ескі қорымдар мен ондағы сыры кетсе де, сыны кетпеген ескерткіштерді көргенде, бір құдірет сізді тарих қойнауына жетелегендей күй кешесіз. Сәулеті бір-бірінен асып түсетін сан алуан ескерткіштің сырына үңілген сайын қамалаған сансыз сұраққа жауап іздеп қиналасыз. Басы ашық, анық жай, осы өлкенің өзіне ғана тән заңдылықтарының ұрпақтан ұрпаққа өзгермей беріліп отырғандығы. Сол заңдылықтың бірі Маңғыстау тарихының жарқын беттері мен айтулы оқиғаларының халық жадында өшпестей жатталып, кейінге ауызша мұра боп жетуі болса, енді бірі таңбасын тасқа қашап, оюмен ойып өрнектеп, сәулеті сәніне жарасқан ғажайып ескерткіштерді орнатуы болды. Тарихын таспен өрген өлкедегі дала кемесіндей дараланған ескерткіштердің бір туар дара тұлғаларға арналғаны даусыз. Төртінші бет. Солардың бір шоғыры даланың қатал заңына мойын сұнбай, арманда кеткен Маңғыстау ғашықтарының басына орнатылған ескерткіштер. Ғайыптан ғашықтық дертіне шалдығып, бірін-бірі шыныдай мөлдір сезіммен құлай сүйген уыздай жастардың махаббатының куәсіндей болған бұл ескерткіштер тұншығып қалған арманның, үздігіп шыққан ашы өксігіндей бір-біріне қол созым жерден жан ұшыра ұмтылған қос ғашық, қос мұңлықтың тас қайналып кеткен бейнесіндей әсер қалдырады. Қатал тағдыр талқысына түссе де, өзінің пәк сезімі мен жастығын ала кеткен өңшең өрімдей жастың талай ғасырдың тереңнен талып жеткен махаббат дастанының ешкімді де бей-жай қалдырмауы олардың рухының биіктігін паш еткендей. Ел тарихын ерінбей іздеп, ескерткіштерін үңіле зерттеген мұражай қызметкерлерінің назарын аударған осы тақырып, өлке тарихынан өшпестей орын алған, шындыққа бергісіз аңызымен, бұлтартпас куә дерегімен, нақты дәлел ескерткішімен еліктіріп, үлкен ізденіске бастады. Мұражай қызметкерлерінің тынымсыз талпынысымен іркілмес ізденісі сансыз сапарларға ұласты, сөйтіп, Маңғыстау сынды өлкенің арманда кеткен ғашықтары Құрымсы мен Кежек, Ақшора мен Белтұран, Асалы мен Көкетай, Қаработа мен Дөңғара, Ақбөбек пен Қайып сынды ғашықтар туралы ел аузындағы деректер мен аңыздар, бұрын-соңды баспа бетін көрмеген мәліметтер мен жады мұқты көнегөз қарияларымыз шерткен әңгімелер жинақталып, жүйеленді. Бесінші бет. Десекте, кейінгілерге мың құбылып жеткен аңыз желісіне сүйене қою оңай емес. Оның үстіне, өлке тарихын білуге ұмтылған жас буын келер ұрпақтың талғамынан шығып, көңіл көкжиегінен орын алу, санасын селт еткізіп, ел жандылыққа елткізе қою қиынның қиыны. Сондықтан да бұл кітапты көрікті оймен өрнектеп, әдеби тілмен әрлеп, көркем шығарма ретінде көпшілік назарына сұнуды жөн көрдік. Ал кітап авторы Отыншы Көшбайұлы түбекті түгел шарлап, өлкенің арғы-бергі тарихын талмай зерттеп жүрген белгілі өлке танушы, өлкеге танымал қаламгер, мұражай қызметкері. Оның осыған дейін жарық көрген Қайран менің жеңешем, Жұмбақ жайлап аңыз өрген Маңғыстау, белгілі геолог Әділ Нұрмановпен бірігіп жазған Бозашы Маңғыстаудың екінші тынысы атты кітаптарын оқырман қауым жақсы қабылдаған болатын. Бұл еңбек Маңғыстау шежіресіне қосылған тағы бір парақ. Елбасы жариялаған мәдени мұра бағдарламасы аясында өмірге келген мұра. туған жерінің таусылмас қасиетіне бас етін ұрпақтың қажетіне жараса еңбектің өтелгені. Тамара Қалмырзағызы Жумалиева, Маңғыстау облыстық тарихи өлкетану мұражайының директоры. 6-бет.